Istraživanjem su obuhvaćeni mladi u dobi od 18 do 30 godina, dakle iz ruralnih i udaljenih područja naše zemlje, što je bilo posebno izazovno u pripremi ovog istraživanja i metodologiji definirati što su to ruralna i udaljena područja. To je vrlo zapravo kompleksno, posebno kad se govori znanstvenim jezikom, kad se govori administrativnim ili birokratski, onda je to puno labavije. Mi smo se ovdje odlučili eliminirati gradska naselja, tako da u slučaju grada Daruvara, dakle, ovaj anketni upitnik ne trebaju ispunjavati mladi u toj dobi koji žive u naselju Daruvar, ali oni koji žive u ostalim naseljima grada kao administrativne jedinice mogu ispuniti ovaj anketni upitnik, tako da ono što nam je bilo najjednostavnije zbog kompleksnosti da eliminiramo samo gradska naselja.